Evangelium secundum Ioannem, caput sextum. Postec abiit Iesus trans mare Galilee, quod est Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa, quae faciebat super is qui infirmabantur. Subiit altem in montem Iesus et tibi sedebat cum discipulis suis. Erat altem proximum Pascha, dies festus Iudeorum. Cum sublevasset ergo oculos Iesus, et vidisset quia multitudo magna venit ad eum, dicit ad Philippum,
Unde ememus panes, ut manducet hi?
Hoc autem dicebat tendans eum, ipse enim sciebat quid esset facturus. Respondit ei Philippus,
200 denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat.
Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas, frater Simonis Petri,
Est puer hic qui habet 5 panes hordeacios et 2 pisces, sed hic quid sunt propter tantos?
Dixit Iesus,
Facite homines discumbere.
Erat altem fenum multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi 5000. Accepit ergo panes Iesus, et cum gratias egisset, distribuit discumbentibus, similiter et ex piscibus, quantum volebant. Ut autem impleti sunt, dicit discipulis suis,
Colligite quae superaverunt fragmenta, nequid periat.
Collegerunt ergo, et impleverunt 12 coffinos fragmentorum, ex 5 panibus ordeaceis, quae superfuerunt qui manducaverunt. Illi ergo homines, cum vidissent quod fecerat signum, dicebant,
Hic est vere propheta qui venit in mundum.
Iesus ergo, cum coniovisset quia venturi essent, ut raperent eum et facerent eum regem, secessit iterum in montem ipse solus. Ut autem sero factum est, descenderunt discipuli eius ad mare, et cum ascendissent navem, veniebant trans mare in Capharnaum. Et tenebre iam facte erant, et nondum venerat ad eos Iesus. Mare autem, vento magno flante, exurgebat. Cum remigassent ergo quasi stadia viginti 5 aut 30, Vident Iesum ambulantem super mare, et proximum navi fieri, et timuerunt. Ille autem dicit eis,
Ego sum, nolite timere.
Volebant ergo accipere eum in navem, et statim fuit navis ad terram in quam ibant. Altere die turba, quae stabat trans mare, vidit quia navicula alia non erat ibi, nisi una, et quia non introisset cum discipulis suis Iesus in navem, sed soli discipuli eius abiissent. Alie supervenerunt naves a Tiberiade iuxta locum, ubi manducaverant panem, gratias agente Domino. Cum ergo vidisset turba, quia Iesus non esset ibi, neque discipuli eius, ascenderunt ipsi naviculas et venerunt Capharnaum querentes Iesum. Et cum invenissent eum trans mare, dixerunt ei,
Rabbi, quando huc venisti?
Respondit eis Iesus, et dixit,
Amen, amen dico vobis. Queritis me, non quia vidisti signa, sed quia manducastis ex panibus et saturati estis. Operamini non cibum qui perit, sed cibum qui permanet in vitam aeternam, quem filius hominis vobis dabit, hunc enim pater signavit Deus.
Dixerunt ergo ad eum,
Quid faciemus, ut operemur opera Dei?
Respondit Iesus, et dixit eis,
Hoc est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit ille.
Dixerunt ergo ei.
Quod ergo tu facis signum? Ut videamus et credamus tibi. Quid operaris? Patres nostri mana manducaverunt in deserto, sicut scriptum est. Panem de cielo dedit eis manducare.
Dixit ergo eis Iesus.
Amen, amen dico vobis. Non Moises dedit vobis panem de cielo, sed pater meus dat vobis panem de cielo verum. Panis enim Dei est, qui descendit de cielo et dat vita mundo.
Dixerunt ergo ad eum.
Domine, semper da nobis panem hunc.
Dixit eis Iesus.
Ego sum panis vitae, qui venit ad me non esuriet, et qui credit in me non sitiet umquam. Sed dixi vobis, quia et vidistis me et non creditis. Omne quod dat mihi pater ad me veniet, et eum qui venit ad me non eitiam foras. Quia descendi de cielo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem eus qui misit me. Hec est autem voluntas eus, qui misit me. Ut omne quod dedit mihi non perdam ex eo, sed resuscitam illud in novissimo die. Hec est enim voluntas patris mei, ut omnis qui videt filium et credit in eum, habet vitam aeternam, et resuscitabo ego eum in novissimo die.
Murmurabant ergo Iudei de illo, quia dixisset.
Ego sum panis qui de cielo descendi.
Et dicebant.
Nonne hic est Iesus filius Iosef, cuius nos novimus patrem et matrem? Quomodo dicit nunc, de cielo descendi?
Respondit Iesus et dixit eis.
Nolite murmurare in invicem. Nemo potes venire ad me, nisi pater qui misit me, traxerit eum, et ego resuscitabo eum in novissimo die. Est scriptum in prophetis, et erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me. Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is qui est ad eo, hic vidit Patrem. Amen, amen dico vobis, qui credit, habet vitam aeternam. Ego sum panis vitae. Patres vestri manducaverunt in deserto manna et mortui sunt. Hic est panis de cielo descendens, ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur. Ego sum panis vivus, qui de cielo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum. Panis autem quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.
Litagabant ergo Iudei ad invicem, dicentes,
Quomodo potest ic nobis carnem suum dare ad manducandum?
Dixit ergo eis Iesus.
Amen, amen dico vobis. Nisi manducaveritis carnem filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habetis vitam in vobis metipsis. Qui manducat meam carnem, et bibit meam sanguinem, habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim mea verus est cibus, et sanguis meus verus est potus. Qui manducat meam carnem, et bibit meam sanguinem, in me manet, et ego in illo. Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis qui de cielo descendit, non sicut manducaverunt patres et mortui sunt, qui manducat hunc panem, vivet in aeternum.
Ec dixit in synagoga docens in Capharnaum. Multi ergo audientes ex discipulis eius dixerunt.
Durus est hic sermo, quis potest Deum audire?
Sciens autem Iesus apud semet ipsum, quia murmurarent de hoc discipuli eius, dixit eis.
Hoc vos scandalizat? Si ergo videritis filium hominis ascendentem, ubi erat prius? Spiritus est qui vivificat, caro non prodes quicquam. Verba quae ego locutus sum vobis, spiritus sunt et vita sunt. Sed sunt quidam ex vobis, qui non credunt.
Sciebat enim ab initio Iesus, qui essent non credentes, et quis traditurus esset eum. Et dicebat,
propteria dixi vobis, nemo potes venire ad me, nisi furit ei datum a patre.
Ex hoc multi discipulorum meius abierunt retro, et iam non cum illo ambulabant. Dixit ergo Iesus ad duodecim.
Numquid et vos vultis abire?
Respondit ei Simon Petrus.
Domine, adquem ibimus, verba vitae aeternae habes, et nos credidimus et coniovimus quia tu es sanctus Dei.
Respondit eis Iesus.
Nonne ego vos duodecem elegi? Et ex vobis unus diabolus est.
Dicebat autem Iudam, Simonis Iscariotis, hic enim erat traditurus eum, cum messet unus ex duodecim.